Pasaden azaroaren 9an euskara larrialdi linguistikoan dagoela adierazi zuten Euskalgintzaren kontseilutik, helen Europako hizkuntza berdintasunerako sareak babestuta. Azaroaren 30ean pasaden larunbatean gaur bertan ospatzen dugun euskararen egunaren atarian agerraldia egin zuten kontseiluko bazkideek larrialditik indarraldira titulupean adierazpena aurkezteko. Gaur, Euskalgintzaren kontseiluko kidea den Idurre Eskizabel Larrañaga daukagu gurekin. Egunon, Idurre?
Egunon, zuei ere.
Egunon, ba, mi esker alabedin izateatik, lehenengo galderara pasako gara jarraian. Larrialdi egoera deitu duzue kontseilutik, zergatik?
Ba, zoritxarrez ikusten ditugulako, zantzu nabarmenak hori adierazten digutenak. Esan genezake hiru arlotakoak edo, ez, bereiz genitzakela. Alde batetik, arlo soziolinguistikoan, datu eta gertakari soziolinguistiko batzut ikusten ditugu oso kezkagarriak, azken inkesta soziolinguistikotik argenitzake, eta hainbat zerrenda genitzake. Baina, bueno, labur biltzeko, batetik, ere murik euskaldunenetan ere, euskararen erabilera ahultzen ari dela, gutxitzen ari dela. Eta bestetik, gaur egun, euskaraz erdareta, baino errazago aritzen garen hiztun kopurua gero eta txikiagoa dela. Horrek, bueno, itzulera zehatza dauka erabileran, Euskal Herri osoa aintzat harturik, eguneko 17,5 baino ez da euskaraz erdaretan adina edo gehiago egiten duena, eta hori hizkuntza baten bizigarritasunerako zifra apala da. Hori alde batetik, bestetik erabilera ahultasunarena ez da ausaz, ez batzukan pentsatzen da ba hiztunon borondate falta dela, baina oso argi dago eta azken ikerketa guztiek hala erakusten dute lotura zuzena duela estatusarekin, ez ezagun ahaztu euskarak ofizialtasuna bere lurraldearen eremu txiki batean bakarrik duela. Iparraldean eta Nafarroa gehienean ez dela ofiziala, eta horrek dudarik gabe minorizatutako hizkuntza baten berreskurapena eta berabilera hortik pasatzen da, hor sortzen diren traba guztietatik asko ahultzen du. Eta gainera nolabait ofizialtasuna duen eremuan ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Euskal Autonomi Erkidegoan, ikusten ari gara oldarraldi judizial handi bat, orain arte euskararen aldeko normalizazio politikak egitea baimentzen zuten neurriak ere edo aukerak ere eraisten ari dena. Eta azkenik, larrialdi hau diagnostikatzera eraman gaitu etorkizunera begira jartzeak edo gaur egungo egoera da mundura begira jartzeak, ez? Globalizazioaren aldaera honek hizkuntza minorizatu guzti eta euskarari dudarik gabe erronka oso handiak jartzen dizkie parean, mugikortasuna asko handitu da, digitalizazioak hizkuntza praktika berriak eta subjektibitate berriak ekarri dizkigu. Funtzean homogeneizazio honek, globalizazioaren homogeneizazio honek hizkuntza hegemonikoak are eta indartsuago egiten ditu eta minorizatuak oraindik eta ahulago, eta hori guztia aintzat harturik eta berriro diote zoritxarrez eta gure egiazko nahiaren kontra ba larrialdi linguistikoaren aldarria egin behar izan dugu.
Bueno, ez da erreza izan larrialdi egoeran gaudela onartzea. Ez da erresan horbera larrialdi egoeran dagoela onartzea, ala esan zenuten adierazpenean. Nola bizi izan duzu larrialdi egoera onartzerako prozesu hau kontseilutik?
Bueno, esango nuke, izendapenera berera iritsi bitarteko prozesu luze bate izan dela. Bai kontseiluan eta orokorrean euskalgintzan, ez da? Aipatu duzun bezala, pasaden azaroaren 9an, ez? Eman genuen izendapen hori. Baina ja urteak dira euskalgintzan, nahiko diagnostikoa adostua dagoena, gutxienez, azken hamarkadetako susperraldia motelduta eta eteten ari dela. izendapen ezberdinak ibili dira hori adierazteko, aipatu da espera motelaldia, aipatu da errotondaren figura, bidegurutzarena, minbizia aipatu da. Bueno, ikusten genuen diagnostikoa bera ondo izendatzea eta modu amankomunean izendatzea garrantzitsua zela. Hain zuzen ere, irtenbide baten bila eta irtenbideari begira jartzeko. Zonen guztiaren asmoa ez da larrialdian gaudela esan eta zera ez, arrangura edo kexarako edo etxipenerako deirik egitea, baizik eta justu kontrakoa ez da. Orduan, bueno, larrialdiarena, biodan bezala izendapen egoki bat, amankomunean jartzea garrantzitsua iruditu zaigulako, nolabait beste hizkuntza komunitate minorizatu batzuetan ere jada erabili dutelako, Katalunian eta Galizian lehenagotik erabiltzen ari dira, larrialdi linguistikoan daudela, eta Europako beste hiztun minorizatuko komunitate batzuetan. Ere bai, eta gero gaur egun krisi sistemikoak izendatzeko erabiltzen den terminologia delako, ezta? Eta nolabait uste dugulako krisi sistemiko hoien baitako bat dela hizkuntza minorizatuena, gure kasuan euskararena, eta hori ere jarri nahi izan dugulako mai gainean.
Hala ere, Idurre, hau ez da etxipenerako dei bat, horrela zehaztu duzue, baizik eta beharrezko pausu bat indarraldira pasatzeko. Ze oinarri eskaintzen ditu larrialdirako bide honetan larrialdi egoera onartzeak eta bertatik aurrera egiteak?
Bueno, egoeraren jabe egitea nik uste dute lehendabiziko urratza izaten dela edozein egoeratan irtenbideak topatzeko, ezta? Oso metafora erraza topatu dezakegu behar bada osasun arloan, ezta? Norbait oso gaixorik egon, oso gaitz larri batekin eta medikura joan eta katarro bat daukala esaten badio behar bada lehen momentuan lasaiago aterako da. Baina horrekin jasoko duen tratamentua ez da izango bere gaitza sendatuko duena. Hau da, honekin esan nahi dut, medikuragoa zenean denok diagnostiko egokia nahi dugula, hain zuzen ere tratamendu egokia jaso ahal izateko. Uste dugu hizkuntzarekin ere momentu honetako euskararen normalizazioan momentu honetan bizi den egoeran ere antzeko aldartean gaudela, ezta. Lehen aipatu dudan bezala, diagnostiko egokia dela, benetan behar den tratamendua ezartzeko, jabetzeko, eskuartean daukagun arazoaren neurriaz, eta horretan jarri behar den indarrez jabetzeko baita ere.
Larrialditik indarraldira igarotzea da, fin batean, egin batean 2025erako jarri duzuen erronka edo beharra. Zein da hartu beharreko lehen pausoa?
Ba, lehen aipatzen nuenaren hildotik, ez? Oraintxe aipatu dudanaren hildotik. Ari gara esaten egoera larria dela, larrialditara goazenean berehalako tratamendu bat urgentziazko erantzun bat jasotzen delako, ezta? Eta ja hortik abiatuta erantzun sendoak jasotzen direlako. Ba, hori da lehenengo urratsa. Hau beti izaten dugu euskararen normalizazio eta bizit berritze prozesua eraldaketa sozialeko prozesu badela funtzean, eta horretarako neurri politiko edo soziopolitikoak behar direla, baina neurri politikoak. Eta ondorioz, lehendabiziko bidea edo egin beharrekoa eta agenda politikoaren ardatzean jartzea euskararen normalizazio eta bizi berritzearen auzia.
Beraz, garaiz gaude, Idurre?
Garaiz gaude, eta ekin behar diogu, eta hori da, eta bereziki gaur euskararen eguna izanik, euskalgintzaren kontseilutik zabaldu nahi dugun deia, ezta? Garaiz gaudela, egin dezakegula, lehenago ere egon garela antzeko testuinguruetan, ziurazki gaur dela 75 urte aurreneko euskararen eguna ez aldarrikatu eta ospatu zutenean, antzeko azkenen egoera, garai hartako adierazpena ere euskara egi gaizto dela etzatetik abiatzen zen, ia ilurren, eta dei bat zen, dei bat euskaltzale guztiei, bakoitzak bere ekinbiden eta alen arabera, indar bat egin zezaten, egoera horri beste erabatera jartzeko, ez? Itzultzeko, beste norantzko batean jartzeko euskararen eta euskal hiztun komunitatearen egoera. Gaur kontseilutik ere deialdi bera egin nahi dugu. Diozu bezala garaiz gaudela, larrialditik indarraldira pasatzeko unean gaudela, eta guztion ekarpenari esker egin dezakegula eta gure borondatea kontseiluaren borondatea, euskalgintzako eragileen borondatea horixe bera dela. Eta horretan arituko garela buru belarri, ez bakarrik 2025ean, nolabait izendatu dugu 2025a, norantzko aldaketarako urte, baina gaur bertatik, ez, gabiltza horretan, eta ziurazki 2025aren ondoren ere segitu beharko dugu. Baina garaiz gaude eta egingo dugu.
Ados, mila esker, Idurre, alabedin izateatik eta hurrengor arte.
Eskerrik asko zuei ere.
Ados, ondo izan. Agur, agur.
Berdin.